Даниил и неговата книга. И това е пак една въведителна беседа, с която ще можем постепенно да навлезем в тази особена материя, странна за съвременния човек, пророчествата на книгата на пророк Даниил. Скъпи слушатели, животът на Даниил е тясно свързан с съдбата на един народ, един древен народ. Така нареченият богоизбран народ, евреите, еврейския народ, израелевия народ. И няколко думи бих желал да кажа в началото за историческата обстановка, в която Даниил живее, действа и работи. Трябва да се каже всъщност, че този богоизбран народ трябваше да отиде в вавилонски плен съгласно Божия план. Векове наред добрият Бог съветваше, наставляваше, изпращаше своите пророци, за да се коригира този народ и да стане действително богоизбран. След това Бог реши, че трябва да настъпи едно специално възпитание за този народ и те трябва да попаднат в продължение на 70 години под вавилонски плен, вавилонско робство. Кои бяха причините за наказанието над Израел? Достатъчно е да прочетем само книгата на пророк Еремия, 25-та глава, от 5 до 9 стихове. Върнете се сега от лошия си път и от злите си дела и населявайте земята, която Господ даде на вас и на бащите ви от века и до века. И не отивайте след други богове, за да им служите и да им се кланяте. И не ме разгневявайте с делата на ръцете си. И аз няма да ви сторя зло. Но вие не ме послушахте, казва Господ, като ме разгневявахте с делата на ръцете си за собственото си зло. Затова така казва Господ на силите. Понеже не послушахте думите ми, ето аз ще изпратя и ще взема всичките северни родове, казва Господ. Тоже и слугата ми Навуходоносора, вавилонския цар, та ще ги доведа против тая земя и против нейните жители и против всички тия околни народи. Ще ги обрека на изтребление и ще ги направя за очудване и за подсвиркване и ще ги обърна на вечна пустота. 11 стих. И цялата тая земя ще бъде пуста и за очудване. И тия народи ще врубуват на вавилонския цар 70 години. По-дълбокото изучаване на тази проблематика, драги слушатели, показва, че евреите не бяха се освободили напълно от идолопоклонството. Даже те бяха вкарали езически идоли в самия храм, в свещения храм в Ерусалим. След това Еремия говори за едно системно нарушаване на съботата от страна на еврейския народ. Това също носеше наказание. След това един от най-големите, най-видните царе в историята на евреите, Езекия, се оказа много суетен и много неблагоразумен. След едно тежко боледуване, Бог му подарява здраве, посещават го пратеници на Вавилон и той вместо да им каже как Бог му е помогнал, показва всичките си съкровища, оръжения си склад, всичко с което разполага. Идва веднага пророк Исаия му казва, той е съвременник на Исаия му казва, какво направи ти, царю? Ти показа всичко това. И аз ти казвам, че ще дойде ден, когато тези хора, които дойдоха при теб, вавилонците, ще вземат и ще отведат всичките ти младежи в плен. Да, всички млади хора, способни от царско потекло, ще отидат в Вавилон. Така действително и стана. Ето, това бяха причините за наказанието на Израел. Това са общи думи, драги слушатели, е историческата обстановка, тази историческа конюнктура, в която фактически живее и действа пророк Даниил. Ето изпълнението и на тези пророчества. В книгата на пророк Даниил ние започваме с първата глава, първите два стиха. В третата година от царуването на Юдовия цар Йоаким дойде вавилонският цар Навуходоносор в Ерусалим и го обсъди. Тук става дума, драги слушатели, за Навуходоносор II, един от най-великите монарси на древността, може би най-видният монарх на древността, Навуходоносор II, който е живял в края на 7-то столетие преди Христа и в първата половина на 6-то столетие преди Христа. В третата година от царуването на Юдовия цар Йоаким, пише Даниил, дойде вавилонският цар Навуходоносор в Ерусалим и го обсъди. И Господ предаде в ръката му Юдовия цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом, и той ги занесе в земята Сенаар. Това е всъщност Вавилон. Земята Сенаар сега се намира в територията на съвременен Ирак. В капището на своя бог и съдовете внесе в съкровищницата на своя бог. Както виждате, драги слушатели, Даниил пристъпва към темата си веднага с една прямота, присъща на всички боговдъхновени писатели. Той започва с прост исторически стил. И той казва, в третата година, той уточнява времето, третата година от царуването на еврейския цар Йоаким, дойде на Навуходоносор, обсади Йерусалим, и Бог предаде Йоаким в ръцете му, той му стана подчинен. Йоаким е царувал 11 години. Всичките 8 години, които остават от царуването му, той е подчинен, той е васал на Навуходоносор, той трябва да плаща данък на Навуходоносор и така нататък. Но самите юдеи отново възстават. Драги слушатели, историята и Библията ни говорят за три похода на Навуходоносор към Ерусалим. Най-напред в 605 година, това е първото нападение на вавилонците над Ерусалим, първия поход, първата обсада. Тогава бива пленен именно и Даниил, защото Навуходоносор нарежда на своите подчинени да вземат в плен млади момчета от царски род. Навуходоносор е знаел, че евреите са много способен народ, и той решава, той не е бил тесногреден човек, той решава да отведе в плен младежи от еврейски царски род и да ги обучава в своите вавилонски училища и да ги направи свои служители. Точно тогава, в 605 година преди Христос, при тази първа обсада, при този първи поход на Навуходоносор, е бил пленен и младият Даниил. Вторият поход на Навуходоносор е в 597 година. Тогава царува синът на Йоаким, Йоахин. Царува ли само няколко месеца? Йоахин е пленен, Ерусалим е оплечкосан, видни жители са отведени в плен. И тогава Навуходоносор поставя чичото на Йоахин Седекия за цар на Израел. Евреите пак въстават. При този втори поход е отведен в плен пророк Езекиил. Изобщо Даниил, Еремия и Езекиил са съвременици. Тримата, може би най-велики пророци заедно с Исаия, който живее малко преди това. При втория плен, при втората обсада, Езекиил е отведен в вавилонски плен. Но понеже юдеите пак въстават, тогава за трети път Навуходоносор напада Ерусалим. Този път е било наистина страшно. След 2-годишна обсада от 588 до 586 година преди Христос, настъпва страшен глад, ужасен глад в Ерусалим при тая обсада. Синовете на Седекия са умъртвени пред очите на самия цар Седекия. Седекия с избодени очи бива пленен и отведен в Вавилон. Храмът е изгорен, палатите са изгорени, стените на Ерусалим са съборени, хората са избити. Всичко е унищожено и изтрито от войските на Навуходоносор. Ерусалим лежи в пустота. И така, в 586 година преди Христа, фактически загива юдейското царство. Ето, в такъв исторически контекст съществува пророк Даниил. Сега, драги слушатели, бихме желали да отправим погледа си към личността на Даниил. Кой е този Даниил? В едноимената книга, именно книгата на пророк Даниил, в първата глава четем 3 и 4 стихове. И царят заповяда на началниците на скопците, началника на скопците Асфенас, да доведе някой от израелтяните, сиреч от царския род и от благородните, юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи в знание, такива, които владееха науките, естествено става дума за тогавашните науки, и бяха достойни да стоят в царския палат, та да ги учи учението и езика на халдейците. И 6 стих. А между тях бяха от юдейците Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Това са били младежи от царско потекло, които са били отведени в плен. Първият от тях е Даниил и неговите трима приятели, Анания, Мисаил и Азария. Скъпи слушатели, фактически тук е отбелязано изпълнението на Исаевото пророчество пред цар Езекия. Преди около повече от 100 години Исаия беше казал на цар Езекия, както преди малко споменахме. Това, което ти не прави, ще резултира сега в пленяването на най-добрите твои синове, на цвета на твоето потекло. Младежи от царски род ще бъдат отведени в плен. Фактически Даниил говори за изпълнението на това предсказание на Исаия. Много библеисти и теолози считат, че Даниил е бил депортиран на около 18 годишна възраст в Вавилон. Бил е на 18 години, когато е бил заведен в плен в Вавилон. Макар че юношеските му години са описани по-подробно, отколкото на кой да е друг пророк в Библията, все пак много малко знаем за неговото рождение, за неговия произход. Почти нищо не се знае за неговия произход, освен това, че е бил от царски род, вероятно един от потомците на цар Давид, на Давидовия род. Така, той е един от пленените господарски деца от Юдея. Името Даниил означава Бог е мой съдия. Частичката Ил, Ел, на еврейски означава Бог. Даниил означава Бог е мой съдия. Нека разгледаме, драги слушатели, личността и характера на този знаменит човек. Както видяхме, негови съвременици са великите пророци Еремия и Езекиил. Езекиил е отведен в плен също така. Еремия, по Божие предознание, остава в Юдея по време на робството, 70-годишното робство. За Даниил се казва, че той е бил високо благороден човек, високо издигнат интелектуално и духовно, проявяващ безупречно благочестие и правдивост в своя живот. Езекиил, който му е съвременник, го описва в книгата на пророк Езекиил, 14 глава, 13 и 14 стихове. Но фактически Езекиил предава Божията оценка на Даниил, на личността на Даниил. И така Езекиил 14 глава, 13 и 14 стихове. Нека за яснота прочетем и 15. Сине човешки, когато някоя земя ми съгреши с коварство, и аз простра ръката си върху нея, и струша подпорката й от хляба, и пратя глад върху нея, и отсека от нея и човек и животно, та ако тия трима мъже, Ной, Даниил и Йов, бяха сред нея, те щяха да избавят само своите си души чрез правдата си, казва Господ Йехова. И в 16 стих, 15 казва, ако бих докарал против земята люти зверове, и те я обезлюдяха, та да запустее, тъй, че да не може някой да мине през нея от зверовете, пак и тримата тия мъже, ако бяха сред нея, заклевам се в живота си, казва Господ Йова, те не щяха да избавят нито синове, нито дъщери. Само те щяха да се избавят и земята щеше да запустее. Значи, драги слушатели, тук са споменати трима праведници в историята на еврейския народ и изобщо на свещеното писание, на Стария Завет. Това са Ной, Даниил и Йов. Историите, свързани с Ной, Даниил и Йов, са описани в Стария Завет. Те могат да бъдат прочетени. Това са били знамените мъже, известни със своята дълбока вяра, духовност и чистота в живот. Даниил е сравнен тук с Ной и с Йов. И Бог казва, и в най-тежката обстановка, когато са се извършвали много престъпления, и аз реша да накажа този народ, ако сред този народ се намериха тези трима души, те щяха да избавят себе си поради правдата си. Така, значи за Даниил се казва, че той се отличавал с безупречно благочестие и праведност. Библията говори и за неговата пословична мъдрост. Той е бил един от най-мъдрите хора, живяли някога на земята. Пак в книгата на пророк Езекиил, 28 глава, 3 стих, се говори за него. Ето, ти си по-мъдър от Даниила. Никаква тайна не се укрива от теб. Говори се тук фактически за тирския цар. Но иронично, тези думи са казани иронично. Ти си по-мъдър от Даниила. На теб ти се струва, че ти си по-мъдър от Даниила. Вероятно поради самодоволното чувство на превъзходство на тирския цар, поради гордостта на тирския цар, че символ на тирския цар в тази глава е описан фактически Сатана, Люцифер. Но тук иронично се казва, ето ти си по-мъдър от Даниила. Ти се мислиш, че си по-мъдър от Даниила. В някои преводи се казва, ти се считаш по-мъдър от Даниил. Тирският цар се считал по-мъдър от Даниил. Но с тези думи се показва фактически, макар и по околен път, че мъдростта на Даниила е била наистина пословична. Един от най-мъдрите, най-умните хора, живяли във всички времена на световната история. Христос в своята последна есхатологична проповед по време на Страстната седмица, предполага се, че тази проповед, описана в Матей 24 глава и в успорените Евангелия Марко 13 и Лука 21, е произнесена в Велики вторник. Есхатологична, драги слушатели, означава проповед, в която се говори за последните събития. Есхатологията е учение за последните събития, за крайните събития. И именно в тази есхатологична проповед Христос споменава Даниил, респективно пророчеството на Даниил, и насърчава хората да четат книгата на пророк Даниил. Между другото, неговият израз е: който чете книгата на пророк Даниил, нека разбира. Значи Спасителят Исус Христос го призна пред всички свои слушатели за един от най-великите Божии пророци. Един човек с голям интелект, с голямо сърце и с велик дух. Даже ако проследим неговата личност постепенно в самите глави на това пророчество, ще видим, че с напредването на възрастта му, предполага се, че Даниил е починал на около 94 годишна възраст, ще видим, че с напредването на възрастта му, любовта му към Бога се увеличава все повече и повече. И с това фактически Бог се доближава все повече до него. Общението му с Бога става все по-интимно, все по-интимно. И най-накрая Даниил вижда, като чири небето се доближава към него. Какво искам да кажа с това? В Даниил 2 глава и 7 глава са дадени видения, които Даниил има през нощта. Нощни видения. В Даниил 8 глава вече Даниил има видения денем и пада безчувствен пред ангела. Не може да издържи присъствието на това небесно същество. В Даниил 9 глава, нали, възрастта му напредва, той има вече втора среща с ангел Гавриил, но този път няма сътресение. Той понася спокойно присъствието на ангела. В Даниил 10 глава вече самият Божий син, сам Христос, се представя пред този благороден Божий служител, представя се пред Даниил, когато ангел Гавриил нарича три пъти любезен, много желан за небето. Даниил е наречен много желан за небето. Както виждате, с напредването на неговата възраст, той все повече и повече се доближава до Бога и до небето. Йосиф Лави, този знаменит еврейски историк, живял в първото столетие след Христа, значи фактически съвременник на Исус Христос, в своята еврейска археология казва, че Даниил е най-великият от пророците, защото не само предсказва бъдещи събития, както правят, казва той, и другите пророци, но той казва, Даниил дава и точното време на тяхното изпълнение. Той дава точно определени събития, точно определени периоди от време. Йосиф Лави фактически е бил един безпристрастен историк и описва нещата съвсем обективно. В Талмуда, този сборник на древноеврейската мъдрост, Даниил е адмириран като най-мъдрия и най-могъщия между людете. Най-мъдрия и най-могъщия от всички люде. Скъпи слушатели, интересното в живота на Даниил е това особено съчетание, това чудесно съчетание на духовни и граждански отговорности. В продължение на много години Даниил е пръв министър на най-славното земно царство, най-великата земна империя. Това е Нова Вавилонската империя, на която цар е Навуходоносор II. През цялото 70 годишно робство той е в Вавилонския дворец. 70 години прекарва в Вавилонския дворец. Забележителен пример на човек, който едновременно с най-тежките си служебни отговорности като пръв министър на най-великата империя, показва такова високо благочестие и най-верно изпълнение на ежедневните си задължения спрямо Бога. Значи той съчетава функциите на държавник и на пророк. Едно рядко, изключително рядко съчетание. Изпълнява безупречно всичките си задължения като пръв министър, не може да му се намери никаква грешка, А от друга страна, той е един Божий мъж, един от най-великите пророци, изпълнява безупречно всичките си задължения спрямо Бога. Е, бих могъл да кажа, животът на Даниил е като че ли някакъв упрек за нас, които понякога и не понякога и може би по-често се извиняваме за пренебрегването на християнските си задължения, отговорни с липса на време. Казваме, нямаме време, ние сме много заети. Ето един човек, който е имал толкова много отговорности, но е живял като истински християнин през годините на живота си, на един дълъг, почтен живот. Последният стих от първата глава, разбира се, ние ще говорим още твърде много върху първата глава на книгата на пророк Даниил, но в последния стих, 21-я стих, се казва така. И Даниил остана до първата година на цар Кир. Ясно е, че този текст е написан към края на живота на Даниил. Той просто е добавен. Даниил го е добавил. Книгата на Даниил е написана в продължение на няколко десетилетия, но този последен стих на първата глава и Даниил остана до първата година на цар Кир, ни говори за края на живота и делото на Даниил. Приема се, че Даниил е починал може би някъде около 530 година преди Христа. Първата година на цар Кир е 536 година преди Христа, исторически. Тогава започва да царува персийският цар Кир, един от великите монарси на древността. 536 година, това е първата година на цар Кир. Даниил е живял още няколко години при самия Кир, ни казва Библията и историята, и може би някъде около 530 година преди Христос, той е починал, предполага се, в Суса, една от столиците на Персия, дълбока старост, както казахме, на около 94 години. Но сега има нови изследвания, поне доскоро се считаше, че това е така. Сега има обаче нови изследвания, които показват, че нещата около кончината на Даниил са малко по-различни. За какво става дума? През 20-те години на нашето столетие, известният археолог Раймонд Вайл откри близо до Ерусалим гробници, вероятно царски гробници. В северната част на тези гробници има един гроб, в който се влиза с няколко стъпала в скалата с надпис, че тук пророк Даниил е намерил последната си почивка, близо до Ерусалим. Надписът на еврейски гласи така: това е гробът на пророк Даниил. От дясната страна на гроба има един релеф, който представя мъж падащ в яма. В долната страна на този релеф са представени два лъва. Единият се е извърнал от мъжа, другият гледа мъжа, но със страх тези два лъва всъщност не закачат мъжа. Мъжът е в пълна безопасност. Те не застрашават този човек. До времето на това откритие, именно в 20-те години нашето време, драги слушатели, не се знаеше мястото на гроба на пророк Даниил. Наистина в Суса, една от столиците на Персия, има едно гробно място, в което съгласно преданието трябваше да са костите на Даниил. Но нямаше сигурни доказателства за това. Откритието в Ерусалим сега, в нашето столетие, установява, че Даниил не е погребан в Персия. Днес вече богословите със сигурност знаят, че Даниил не е погребан в Персия, а е погребан близо до Ерусалим. Сега се пита кога и как пророкът е дошъл в Ерусалим. Това може само да се предполага. Може би, кратко преди смъртта си, се е завърнал в Ерусалим, защото неговата най-дълбока мечта беше да види отново Ерусалим. След 70 годишно робство, той копнееше да види Ерусалим и може би там да почине. Може би, казвам, това е наше предположение, кратко време преди смъртта му Бог му е помогнал да се върне в Ерусалим и там да положи костите си. Или пък, възможно е, костите му да са били пренесени от Вавилон в Ерусалим и погребани там. Това са наши предположения. Сигурно е само това, че в началото на владичеството на персийския цар Кир, Даниил още живее в Вавилон. Изследванията показват, че този ерусалимски гроб, където се намират костите на Даниил, е бил установен в ранно персийско време. Какво значи това? Това означава, че Даниил твърде скоро след смъртта си е бил погребан в Ерусалим. Или е починал в Ерусалим и е бил погребан там, или скоро след смъртта си костите му са били пренесени в Ерусалим. Това е едно знаменателно откритие, драги слушатели, което беше направено в нашето столетие. Във втората част на нашата беседа няколко думи за книгата на пророк Даниил. Състав, език, време на написване и така нататък. Тематика. Книгата на пророк Даниил се състои от 12 глави. За съжаление, трябва да кажем, драги слушатели, че в синодалния превод на Библията съществуват две апокрифни допълнителни глави. 13 и 14. Но те не принадлежат към оригиналния еврейски текст. В оригинал те са написани на гръцки език, не на еврейски, тези две глави, 13 и 14, апокрифни глави, и те рязко се отличават от останалите 12 глави. Написани са в оригинал на гръцки, намери са на гръцки, което показва, че те са от много по-късно време. Даниил живее в 6 век преди Христа, а те са написани вероятно най-рано във 2 век преди Христа, защото едва тогава гръцкият език и елинската култура, древната гръцка култура, стават световно явление. И така тези 13 и 14 глави, които са дадени в синодалната Библия, не принадлежат към оригиналния текст на книгата на пророк Даниил. Книгата на пророк Даниил се състои от 12 глави. Има и още един апокрифен пасаж в третата глава на книгата на пророк Даниил. Когато младежите са били избавени от огнената пещ на Навуходоносор, тогава те започват да пеят химн на прослава на Твореца. 50-60 стиха са добавени също на гръцки. Апокрифен текст. Те не принадлежат на оригиналния текст на книгата на пророк Даниил. Казвам това, тъй евентуално ако вие четете книгата на пророк Даниил от синодалната Библия, да имате предвид, че 13 и 14 глави и около 50 стиха, те са отбелязани там в Библията, от трета глава не принадлежат към оригиналния текст на книгата на пророк Даниил. Книгата на пророк Даниил е написана в два езика. Староеврейски и арамейски език. Арамейският език е бил езикът на Вавилон. Фактически арамейският език е бил и говоримият език на Исус и на Исусовите съвременици. Когато евреите се връщат от вавилонски плен, те са забравили своя матерен еврейски език и те говорят арамейски. Родният език на Исус в Палестина е бил арамейският език. Книгата на пророк Даниил е написана на староеврейски. Първата глава е написана на староеврейски език. Втората глава до третия стих е написана на староеврейски. И от втора глава, четвъртия стих, до края на седмата глава, 28 стих до 28 стих на седмата глава е написана на арамейски език. Може би по-нататък, когато ще разглеждаме тези глави, ще кажем няколко думи за това. Защо Даниил е написал тези 5-6 глави на арамейски език? И от 8-та глава, начиная от 8-та глава, до края на 12-та глава, последната глава, книгата е написана пак на староеврейски език. Предполага се, че Даниил е написал своята пророческа книга между 603-та и 535-та година преди Христос, а около 530 година се предполага, че е краят на неговия живот. Каква е литературната структура на тази книга, драги слушатели, на книгата на пророк Даниил? Трябва да кажем, че тя се състои от два големи дяла. От първата глава, първата до седмата, до шестата глава включително. Първите шест глави представляват преди всичко историческата част на книгата на пророк Даниил. От 7-та глава до 12-та глава, значи вторите 6 глави, представляват преди всичко пророчески текстове, пророчески пасажи. Макар че и в първата част има пророчества, и във втората част има исторически пасажи. Някои от вестите, дадени в книгата на пророк Даниил, засягаха хора от неговото съвремие. Засягаха Навуходоносор, засягаха Кир и така нататък. Хора от неговото съвремие. Тези пророчества са наречени в богословието класически пророчества. Така че първата част, първите 6 глави, историческата част на книгата на пророк Даниил, фактически се състои преди всичко от класически пророчества. Но в книгата на пророк Даниил са дадени пророчества за далечното бъдеще. Фактически съзнанието на пророка се проектира в далечното историческо бъдеще с хиляди години напред. И тогава тези пророчества, които говорят за бъдещето, бъдеще събития са стотици и хиляди години напред, са наречени в богословието апокалиптични пророчества. Същественото в втората част на книгата на Даниил от 7 до 12 глави представляват апокалиптични пророчества. Тези пророчества засягат най-крупните събития в продължение на 2500 години. От времето на Даниил до края на земната история. Те ни говорят за политическото развитие на света и за религиозното развитие на света. Вавилон, Александър Велики, Рим, Средните векове, Реформацията, Френската революция, нашето време, последните събития, които преживяхме сега, последните световни сцени, пришествието. Ето това е тематиката на това грандиозно пророчество на книгата на пророк Даниил. Драги слушатели, книгата на пророк Даниил се отличава с голяма яснота, изключителна яснота. Една от най-ясните пророчески книги на Библията. И тя поставя събитията в точно определени пророчески периоди. Книгата на пророк Даниил съдържа едно от най-хубавите, най-грандиозните пророчества, тези свързани с идването на Месия Христос, Спасителят на човечество. Девета глава намираме първото хронологично пророчество, свързано с идването на Месия. Даниил предсказва точно времето на появяването на Месия. И това предсказание е така точно, така ясно, така добре казано, че евреите, които не са приемали Исус Христос, са прокнилани всеки човек, който се опитва да тълкува тези пророчества, свързани с идването на Месия Христос. Те са поставили анатема над всеки човек, който се опитва да тълкува книгата на пророк Даниил. Толкова ясно е даден Месия, неговото появяване, времето на неговото появяване в книгата на пророк Даниил. Можем да кажем глобално. Книгата на пророк Даниил се състои от 4 мощни пророчески вериги. 2 глава, 7 глава, 8 глава и 11 глава. Интересно е, че тези глави преминават през събитията и разглеждат фактически събития на едни и същи нации. Преминават през едно и също пророческо пространство. Но всеки път, с всяка следваща глава, с нови подробности, с нови добавки. Постепенно пророчеството фактически се развива все повече и повече, докато стигне абсолютната пълнота и се оформи пълната картина, цялата картина на историята на света от времето на Даниил до края. Обещанията, дадени в тази книга, предсказанията, дадени в тази книга, са се изпълнили така точно, че вече във втори век след Христа езическият философ Порфирий, който живее към 250-та година, значи трети век след Христа, който е бил един неверник, трябвало да каже, че вероятно тези пророчества на Даниил са написани след изпълнението на събитията. Просто неверието му не е могло да даде друго обяснение. Неверието на философа Порфирий не е могло да даде друго обяснение. Той казал, тези пророчества на Даниил трябва да са написани след изпълнението на събитията. Те са толкова ясни и толкова точни. Но, драги слушатели, съвременната археология, съвременните разкопки, особено направени в 19-то столетие и в 20-то столетие, удостовериха по такъв богат начин, може би ние ще имаме възможност, апропо казвам, да кажем няколко думи и за тези археологически изследвания в следващите беседи, удостовериха така хубаво истинността на Данииловите изявления, на Данииловите пророчества. Книгата на пророк Даниил е привлякна вниманието и на знаменити философи. Спиноза е изучавал книгата на пророк Даниил. Юнг, философа Юнг е изучавал книгата на пророк Даниил. Исак Нютон, този, който е наречен украсата на човешкия род, е изучавал така обстойно книгата на пророк Даниил, че е написал цял том тълкования на книгата на пророк Даниил. Разбира се, Нютон е написал тълкования и на книгата Откровение на Йоан на Новия Завет. Големи художници, велики скулптори са използвали тематиката на книгата на пророк Даниил. Микеланджело, Рембрандт, Рубенс, Делакруа и много други са създали свои шедьоври върху теми от книгата на пророк Даниил. И така, драги слушатели, ние сме към края на нашата беседа тази вечер. Какво бихме могли да кажем в заключение? Тази вечер ние говорихме за личността на пророк Даниил. Един знаменит дух е живял някога тук на земята. Ние казахме няколко думи и за книгата, за структурата и тематиката на книгата на пророк Даниил. Строежа на книгата на пророк Даниил е направен точно по план. Когато се изучава по-обстойно, се вижда, че има точен план за построяването на отделните глави на книгата на пророк Даниил. По-нататъчните беседи сигурно ще кажем няколко думи и за този план още веднъж на книгата на пророк Даниил. Тези четири пророчески вериги във 2, 7, 8 и 11 глави описват цялата история и пророчествата фактически, както четирите евангелия ни представят живота на Исус Христос от четири ъгъла на зрение. Но със всяко следващо пророчество, със всяка следваща пророческа верига, нещата се уточняват, допълват се, разширяват се, докато се получи пълната, обстойната картина на историята на света. За човешкия дух, бих казал в края, няма по-висше знание и мъдрост от онова, което Творецът е разкрил в пророчествата. Затова псалмистът казва: Твоето слово е светилник за нозете ми и виделина на пътеките ми. Съдържанието на книгата на пророк Даниил, драги слушатели, е качествена духовна храна днес. Храна на време, както казва Исус в своята проповед Матея 24 глава. Трябва да се поднася на хората храна на време. Мога да кажа открито, че съдържанието на тази книга е храна за днес. Най-добрата храна за днес. Даниил повдига завесата, която разкрива, която фактически скрива развръзката на сложните и тревожни събития на нашето съвреме, на нашето време и ни показва разрешението на всички проблеми. Христос ни препоръчва да изучаваме Данииловата книга и в края си искам да прочета тези думи на нашия Спасител в Евангелието от Матей, 24 глава, 15 стих. Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, който чете, нека разбира, тогава уния, които са в Юдея, нека бягат по планините. Това беше един особен белег, по който първите християни трябваше да познаят момента на гибелта на Ерусалим и да избегнат този страшен удар на римските войски. Христос им даде този знак. Който чете, нека разбира. Ние трябва да четем, за да разберем и нашето време. Как бихме могли да избегнем съдбите на нашето време. Книгата на пророк Даниил ще ни помогне за това. Скъпи слушатели, книгата на пророк Даниил подхранва нашата вяра. Особено когато се изучава успорено с историята. Когато непрекъснато констатираме точното осъществяване на тези знаменити пророчества, нашата вяра в Бога укрепва и всички съмнения, всяко неверие отпада от душите ни. Тогава какво да правим? Следващата ни тема ще бъде озаглавена Принципите на Даниил. Принципите на Даниил, дадени в първата глава от книгата на пророк Даниил. И аз искам да дам отговор на въпроса, ако това е така, какво да правим днес? В Исаия 34 глава четем в 16 стих. Потърсете в книгата Господна, да прочетете. Никой от тия не ще липсва, нито ще бъде без другарката си, защото казва Господ, моите думи заповядаха това и самият Негов дух ги събра. Апелът към нас тази вечер от Библията, от страна на Библията, от Божия страна е потърсете в книгата Господна да прочетете. Драги слушатели, книгата Господна е с нас, пред нас. Ние трябва да се чувстваме радостни и щастливи, че притежаваме вечните истини на свещеното писание на български език. Библията е пред нас. Ние имаме това безценно богатство. Затова потърсете в книгата Господна и прочетете. И аз мисля, че може би по-добре ще разбирате пророчеството на книгата на Даниил, ако предварително в домовете си четете тая книга, текста на тая книга. Примерно за следващият път прочетете внимателно първата книга на пророк, първата глава на книгата на пророк Даниил. Първата глава на Даниил. Тогава по-ясно ще разбирате и обясненията, които ще даваме в тези наши неделни беседи. Бог да ни помогне Неговият дух да породи в нас този дълбок интерес към вечните истини на свещеното писание. И дано тази книга, тази свещена книга Библията и респективно пророчества на Даниил ни подарят нов духовен живот. Да ни посочат верния път, който води към спасение и вечност. Амин.